Rugăciunea Tatăl nostru este un model pentru credincioși atât în formă cât și în conținut. În emisiunea aceasta și în cele care urmează, vom examina conținutul rugăciunii și semnificația ei. Rugăciunea este o capitulare înaintea lui Dumnezeu, înaintea Dumnezeului care este Tatăl nostru ceresc. Rugăciunea este o comunicare, nu o bolborosire, nu o repetare lipsită de sens, ci o comunicare cu sens. Și tocmai de aceea este important să învățăm de la Domnul Iisus cum să ne rugăm. Veniți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu pasajul din Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 7 la versetul 13. Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Domnul Iisus ne învață să facem milostenie, dar să nu o facem de ochii oamenilor. Ne învață apoi Domnul Iisus să ne rugăm, dar nu de ochii oamenilor, ci când ne rugăm, să ne rugăm Tatălui nostru care este nascuns, și El vede și El răspunde. Și ne învață apoi în post, în relația noastră cu Dumnezeu prin supunerea trupului nostru la privațiuni. Să facem și lucrul acesta nu pentru ochii oamenilor, ci pentru Dumnezeu. În orice misiune spațială din programul Apollo, erau 40 de secunde care erau întotdeauna cele mai temute secunde din tot zborul. Atunci când capsula spațială intra din nou în atmosfera Pământului, din cauza încălzirii foarte mari a scutului termic pe care l-avea capsula, timp de 40 de secunde, orice comunicare se întrerupea între capsulă și centrul de comandă. Și erau cele mai lungi 40 de secunde din timpul zborului, pentru că cei de la centrul de comandă nu știau dacă astronauții sunt vii sau dacă au murit cumva. 40 de secunde care îți par o veșnicie. În relația noastră cu Dumnezeu nu avem și nu trebuie să avem niciodată asemenea 40 de secunde de tăcere. Comunicațiile noastre cu Dumnezeu nu trebuie să fie limitate și nu sunt limitate de niciun factor pământesc. Este un singur lucru care poate să întrerupă legătura rugăciunii cu Dumnezeu, și anume păcatul nostru. Dar niciodată nimic n-ar trebui să pună o barieră între noi și Dumnezeu. Duminica trecută am spus că rugăciunea este în primul rând o capitulare. Atunci când ești într-un război și nu mai poți să faci față, ai o singură soluție, să capitulezi. Și rugăciunea este o capitulare în sensul că ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu neputința. Capitulăm înaintea lui și cerem ca El să intervină prin puterea Lui. Rugăciunea este o conformare, pentru că nu vrem să schimbăm planul lui Dumnezeu, să schimbăm pe Dumnezeu. Și atunci când venim în rugăciune, venim ca Dumnezeu să schimbe viețile noastre. Rugăciunea este o comunicare, pentru că îi spunem lui Dumnezeu care sunt năzuințele noastre sau durerile noastre sau bucuriile noastre. Rugăciunea este o colaborare, ne învață Dumnezeu să ne rugăm ca El să scoată lucrător la secerișul Lui. lucrări pe care Dumnezeu vrea să le facă în lume, dar ne cere nouă să intervenim în rugăciune. Rugăciunea este o cerere. Venim să-i aducem lui Dumnezeu la cunoștință nevoile noastre, nu pentru că El nu le-ar ști. El știe de ce avem nevoie înainte ca să-i cerem. Dar vrea să vadă în noi spiritul de dependență de El. Domnul Iisus Hristos îi învață pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru. Și este un model de rugăciune atât în formă cât și în conținutul său. Și am spus că aș vrea să luăm fiecare cuvânt aproape din rugăciunea aceasta și să vedem care este învățătura pe care Domnul Iisus ne-o dă nouă fiecăruia din rugăciunea Tatăl nostru. Și aș vrea astăzi să ne oprim doar la primele câteva cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri. Musulmanii au vreo 650 de nume diferite pentru Dumnezeu. Și au multe nume frumoase. Este un nume pe care noi creștini îl avem și ei nu-l au și nu-l pot avea. Și anume, Tată. Niciodată ei nu-i pot spune lui Dumnezeu Tată. Dar Domnul Iisus Hristos ne învață pe noi când ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem și să-i spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Vreau să vă pun o primă întrebare. Cine este Dumnezeu pentru dumneavoastră, pentru fiecare în parte? Este Tatăl sau nu? Viața și eternitatea fiecăruia dintre noi depinde de răspunsul la această întrebare. Dacă Dumnezeu este Tatăl meu, atunci tot ce are El este și al meu. Dacă este Tatăl meu, chipul Lui se oglindește în mine. Dacă Dumnezeu este Tatăl meu, îmi trăiesc toată viața în ascultare de El și pentru El. Dacă Dumnezeu este Tatăl meu, atunci prezentul și viitorul meu este în mâna Lui și pot fi sigur că El are binele meu în gând. Oamenii au multe păreri și opinii despre Dumnezeu. Voltaire a fost un agnostic și pentru el viața n-a fost decât o farsă și el spune, viața este o glumă sinistră, trageți cortina, farsa s-a isprăvit. Și când vezi viața așa, atunci totul e fără sens, sfârșitul este sfârșitul unei farse și o farsă, o glumă sinistră. În vremea noastră, mișcarea aceasta New Age vine și îl înlocuiește pe Dumnezeul personal, pe Tatăl nostru, îl înlocuiește cu o conștiință universală impersonală. Și scopul, spun ei, scopul oricărui om, a oricărei ființe, este să ajungă să se identifice cu această conștiință impersonală. Domnul Iisus Hristos nu ne cheamă la o conștiință universală impersonală, ci ne cheamă la Tatăl nostru care este în ceruri. Și este Tatăl nostru. J.B. Phillips a scris o carte pe care a intitulat-o Dumnezeul tău este prea mic. Și o carte pentru creștini. Pentru că noi creștinii avem tendința să ne-l imaginăm pe Dumnezeu în felul nostru și să-l facem mai mic de cum este. Și dă el acolo o listă întreagă de moduri în care îl privim noi pe Dumnezeu. De multe ori, spune el, îl vedem pe Dumnezeu ca și pe un polițist, ca unul care n-are alt scop decât să te urmărească la orice pas, să vezi și întotdeauna să fie acolo ca și polițiștii americani, să fie cu tichetul după tine și să-ți dea o amendă, cum ai greșit ceva. Și oamenii au ajuns să-l privească pe Dumnezeu în felul acesta, ca unul care distruge bucuria,
Și cât de falsă și cât de greșită e această imagine. Alții îl văd pe Dumnezeu așa cum l-a pictat Michelangelo în Capela Sixtină. Un bătrân așezat pe tron, dar bătrân și neputincios. Undeva departe, distant și poate nepăsător. Și nu e așa Dumnezeu. Alții spun, Dumnezeu este prea ocupat, are prea multe lucruri importante ca să se intereseze El de mine și de tine. Dumnezeu este ca și un ministru, ca și un director general care are atât de multe lucruri importante de care se îngrijească. Domnul Iisus Hristos vine și ne învață. Dumnezeu este Tatăl nostru. Care dintre noi, oricare ne-ar fi funcția și poziția în viață, care dintre noi n-are timp pentru copii? Indiferent cât de ocupat ai fi, indiferent câte responsabilități ai avea, atunci când vine copilul tău la tine, îți faci timp pentru el. Pentru că ești tată și este fiu. Și când Domnul Iisus Hristos ne învață să ne rugăm și spune, spuneți Tatăl nostru, ne învață să ne apropiem de Dumnezeu, de Tatăl. În ce fel este Dumnezeu Tatăl nostru? În Faptele Apostolilor, capitolul 17, Apostolul Pavel vorbea cu grecii și în versetele de la 22 la 29 descrie discursul pe care Pavel l-a avut. Și argumentul lui se rezumă în esență la ceea ce spune versetul 28. În El avem viața, mișcarea și ființa. După cum a scris unii dintre poeții voștri, suntem din neamul lui Dumnezeu. Am fost creați de Dumnezeu și prin creație noi suntem ai Lui. Suntem copiii Lui pe care El ne-a creat. Dar mai mult decât atât, suntem copiii Lui prin răscumpărare. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetele 11 la 13, Apostolul ne spune că suntem copiii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Prin îndurarea Lui, prin harul Lui, atunci când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și a venit pe pământ, atunci când a murit pe cruce, a luat asupra Lui păcatele noastre, pentru ca noi să devenim oameni noi prin El, să fim răscumpărați, să devenim copii ai Lui Dumnezeu născuți din voia Lui, născuți din Dumnezeu. Care sunt consecințele faptului că Dumnezeu este Tatăl nostru? Prima consecință este intimitatea. În Galateni, capitolul 4, versetul 6, Apostolul Pavel le spune galatenilor, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Pentru că Dumnezeu ne-a născut din nou, pentru că am fost răscumpărați prin El, avem intimitate. Avem părtășie cu El și putem să-i spunem Ava, adică Tată. Și de fapt cuvântul folosit aici este tăticule. Poți să te apropii de Dumnezeu știind că este Tatăl tău și vii cu intimitatea unui copil care vine la Tatăl său. În Romani 8:15 Apostolul Pavel ne spune, noi n-am primit un duh de robie ca să avem frică, și am primit un duh de înfiere. Intimitatea pe care ne-o conferă poziția aceasta de a fi fost înfiați de Dumnezeu. Al doilea lucru, ne-a eliberat de frică. Dacă vă uitați la programele la televiziune despre diferite popoare și religiile pe care le au, este un lucru care trebuie să îl observăm. Toți zeii păgâni își stăpânesc supușii lor cu asprime și oamenii încearcă să-i împăciuie, încearcă să le aducă o jertfă, să facă ceva ca să-i împăciuie pe acești zei, pentru că le e frică de ei. Dar căruia dintre noi îi este frică de tata? Când venim la tata, nu vii cu frică. Când vii la tata, vii eliberat de frică. Când vii la tata, vii la cel care știe că te-a născut și care îți vrea binele. Al treilea lucru, faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru ne dă speranță, ne dă nădejde, ne dă încredere. Dacă voi care sunteți răi, dați daruri bune copiilor voștri, spune Domnul Iisus, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Său celor care îl cer. El este gata să dea daruri bune și putem avea încrederea că El ne dă daruri bune, pentru că este Tatăl nostru. Ne învață Domnul Iisus Hristos atunci când ne rugăm să venim la Dumnezeu și primul cuvânt pe care îl spunem, să-i spunem Tată. Să venim în intimitate, să venim cu încredere, să venim la El eliberați de frică, știind că El este Tatăl. Și Domnul Iisus continuă și spune, Tatăl nostru. Ne învață că toți suntem frați și ne învață că avem un singur tată. Ne învață să lăsăm la o parte egoismul atunci când venim în rugăciune, pentru că venim în unitatea familiei lui Dumnezeu și nu este loc pentru egoism. Dumnezeu este Tatăl meu și este Tatăl nostru al fiecăruia, în egală măsură. Și atunci când venim, nu venim cu egoism. Tatăl nostru, atunci când ne rugăm să ne aducem aminte de frații noștri, să-i purtăm pe ei în rugăciune, să-i aducem pe ei în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să avem în vedere binele lor. Când vă rugați, spune Domnul Iisus, spuneți, Tatăl nostru, aduceți-vă aminte că veniți înaintea Tatălui, dar veniți ca și o colectivitate de oameni înfrățiți. Avem împreună același Tată și înaintea Lui venim să mijlocim. Spune Domnul Iisus, Tatăl nostru care ești în ceruri. Vreau să subliniez două cuvinte. Tatăl nostru care ești. Dumnezeu este. El este realitatea ultimă. El există prin sine. Este necreat și n-are nevoie de nimic ca să-și continue existența. Ne-a creat pe noi din dragoste, ne-a creat pentru sine. Dar El este singurul care există prin sine. El este, El a fost și El va fi. El este neschimbat și este neschimbător. Noi ne schimbăm părerile, ne schimbăm afiliațiile politice, ne schimbăm ideile de multe ori. Dumnezeu nu se schimbă. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. De la început Dumnezeu este. Și chiar după ce pământul și universul acesta pe care îl cunoaștem acum va înceta să existe, Dumnezeu este. În Geneza 1:1, în primul verset, ne spune că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Mai înainte să fi fost cerul și pământul, Dumnezeu este. Și din cuvântul Lui au fost create. Și la sfârșit, în cartea Apocalipsei citim că tot Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou în care să locuiască neprihănirea, în care să nu mai fie păcat, în care să nu mai fie moarte, să nu mai fie suferință. El este. Și când Domnul Iisus ne învață să ne rugăm, ne spune să ne rugăm Dumnezeului care este veșnic, Dumnezeului care este statornic, care este stabil, care este neschimbător, nimic nu-L poate schimba. El este. Venim și spunem Tatăl nostru care ești. Și când vii, vorbești cu încrederea celui care știe că Tatăl este acolo, că Tatăl ascultă și că nu se schimbă. Tatăl nostru care ești în ceruri. Dumnezeu este în ceruri. Poziția Lui este înălțată. Dumnezeu nu este om ca să mintă, spune prorocul din vechime, nici fiul al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a hotărât oare nu se va împlini? Dumnezeul nostru este în ceruri, este înălțat și El stăpânește, El conduce. A Lui este tot ce vedem. Ai Lui suntem noi. Și ce minunat! Dumnezeului care este veșnic, Dumnezeului care este înălțat, care este în ceruri, să poți veni și să-i spui Tată, Tatăl nostru. Are Dumnezeu o promisiune pentru noi. În Romani capitolul 8 vorbește acolo despre moștenirea care este pentru fii. Suntem copii și spune apostolul, suntem și moștenitori, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dar suntem moștenitori și Dumnezeu a pregătit pentru noi slava, ca să ne-o dea ca și moștenire. Cerul care este locuința Lui, cerul pe care nu-L putem înțelege acum, este moștenirea pe care El vrea să ne-o dea. Și mai mult, în Efeseni, capitolul 1, versetul 3, spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Dumnezeu nu numai că este înălțat El însuși, ci ne dă nouă binecuvântările Lui. Spus de atâtea ori, ne grăbim să spunem că vedem mâna lui Dumnezeu într-un uragan, într-o furtună, într-un cutremur de pământ, într-un lucru distrugător. De ce n-am fi gata să vedem mâna lui Dumnezeu în răsăritul de soare, în ploaia binecuvântată, în sănătatea pe care o avem? De ce n-am vedea mâna lui Dumnezeu în fiecare respirație pe care o respirăm? Sunt binecuvântările de care Dumnezeu ne-a făcut parte. El care este în cerul, El care este veșnic, El care este atotputernic. El este Tatăl nostru care ne vrea binele. Și El vrea de la noi ascultare. Orice tată își crește copiii și îi crește în ascultare, îi crește ca să-i modeleze, să le formeze caracterul. Este o poezie frumoasă pe care, probabil că ați auzit-o toți recitată, poezia Robi și fii. Istoria unui împărat care a vrut să înalțe un palat frumos și avea un singur fiu. Și fiul acesta se duce și cheamă dintre robii care trudeau acolo la ciocală, la nicovală, îi cheamă ca să lucreze cu el și să-și lase robia să devină fii. Și pe fiecare fiu, pe fiecare rob care își lasă robia ca să devină fiu, atunci când vine la împărat, împăratul îl primește, îi ține un discurs și printre altele îi spune, ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Ai o responsabilitate atunci când îl numești pe Dumnezeu Tată. Ai o responsabilitate pentru că ești oglindirea Lui, pentru că îl reprezinți pe El în lume. Dacă mă port într-un chip josnic, aduc rușine Tatălui meu pământesc. Dacă mă port într-un chip josnic ca și credincios, aduc dezonoare Tatălui meu ceresc. Ești fiul meu, îți spune Dumnezeu, trăiește dar ca fiu, trăiește cu demnitatea unui copil de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne cheamă să ne rugăm Tatălui nostru care este în ceruri, să venim la El și să-i spunem Tată, pentru că El ne-a răscumpărat, pentru că suntem ai Lui, suntem născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, suntem născuți din nou din Dumnezeu. El a pus în noi Duhul Său, o fire nouă, o natură nouă. Și de ce putem spune Tată? Și este Tatăl nostru, al tuturor. Și când ne rugăm, nu ne rugăm cu egoism, ci venim să ne rugăm cuprinzând pe toți frații în rugăciune. Este Tatăl nostru etern, Tatăl nostru care este, Tatăl nostru înălțat, care este în ceruri. Rugăciunea este menită să fie legătura noastră care să ne apropie de Dumnezeu. Billy Graham descrie intrarea în port a unui vapor transoceanic, vaporul care are numele United States. Și spune el că atunci când stătea acolo pe mal ca să vadă cum este tras vaporul, cum ajunge unde vaporul în port, a văzut că de pe vapor au aruncat pe țărm un cablu foarte gros. Și cablul a fost legat acolo de ponton. Și după aceea, niște motoare din vapor au început să tragă cablul. Și știți ce s-a întâmplat când au tras cablul? Nu au tras țărmul la vapor, ci au tras vaporul la țărm. Când ne rugăm, am pus și noi cablul nostru cu care ne legăm de Dumnezeu. L-am legat de pontonul lui Dumnezeu. Și când ne rugăm, ne trage Dumnezeu la sine. Ne înalță. Ne învață Domnul Iisus să ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și haideți să venim așa la El. Dar nu uitați un lucru. Pot spune rugăciunea aceasta aceia care l-au pe Dumnezeu ca și Tată. Dacă Dumnezeu este Tatăl tău, dacă ai fost născut din El, poți să te rogi și să-i spui Tată. Dacă nu l-ai primit încă, astăzi este o zi în care El te cheamă ca să-L primești, ca să-I poți spune Tată. El a făcut totul pentru noi. L-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să fie, prin jertfa Lui, prin sângele Lui, o ispășire pentru păcate, să șteargă tot ce a fost în trecut, să ne înnoiască și să fim ai Lui copii. Totul a făcut. Și acum ne cheamă pe noi, pe fiecare în parte, să ne supunem și să-L primim ca și Dumnezeu, ca și Tată, ca și Mântuitor. Veniți să ne apropiem de Tatăl nostru ceresc, pentru că suntem ai Lui, înfiați prin răscumpărare. Suntem ai Lui și El ne cunoaște și ne vrea binele. Suntem ai Lui. Și atunci când ne rugăm, ne apropiem de El. Veniți, veniți să ne apropiem de Tatăl nostru ceresc. Amin.
Domnul Iisus Hristos ilustrează relația omului cu Dumnezeu în pilda fiului risipitor. Fiul care a cerut partea sa de moștenire a plecat de acasă și a risipit tot ce a avut. A ajuns sărac și flămând, s-a angajat slugă la un om bogat și a ajuns să îngrijească porcii. O slujbă care era înjositoare pentru un evreu. Atunci și-a venit în fire. Atunci și-a adus aminte de dragostea tatălui său și a decis să se întoarcă acasă. Petru spre casă își repeta în gând monologul căinței. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă, te rog, ca pe unul dintre argații tăi. Când s-a apropiat de casă, tatăl l-a zărit de departe și a alergat în întâmpinare. Tatăl îl aștepta cu inima deschisă, cu brațele deschise, și l-a primit nu ca pe un argat, ci ca pe un fiu. Iubiți ascultători, Tatăl Ceresc așteaptă gata să primească pe orice fiu care vine la el cu căință. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru ca să ierte orice păcat, să curățe orice viață, să împace pe toți fiii risipitori cu Tatăl Ceresc. Nu-i poți spune lui Dumnezeu Tată decât dacă ai venit la El cu căință pentru păcat și cu credință în îndurarea sa. Vino în felul acesta la Tatăl Ceresc, pentru că numai El te poate ridica din mizeria în care te-a adus păcatul. Vino acum la Tatăl Ceresc, deschide-ți inima înaintea Lui în rugăciune. Doamne, Dumnezeule Sfânt, suntem nevrednici să stăm înaintea Ta. Venim la Tine cu căință. Venim cu părere de rău pentru păcatele pe care le-am făcut și ne e rușine de ele. Te rog să ne curățești pe deplin prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Te rog să ne dai harul Tău, să fim iertați și înnoiți. Primește-ne, te rog, ca să-ți putem spune, Tată. Te rog să ne copleșești cu dragostea Ta. Nu o merităm și nu venim pe baza meritelor noastre, ci venim crezând în îndurarea Ta. Te rog, Doamne, înnoiește viețile tuturor acelora care s-au apropiat cu căință și credință de Tine, să fie de acum încolo fii și fiice, copii ai Tăi care să-ți spună Tată. Primește, te rog, rugăciunea noastră în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin.